Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, iga üks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt, Natsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende seal oleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigal, õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlema, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Jooseppi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jätis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Aamen.
See laul, mida ma just laulsin, on üks vahva näide sellest, kuidas me oleme võtnud enda jaoks olulised lood. Enda jaoks olulised lood, päriselt juhtunud lood, mis on Biiblisse kirja pandud. Ja oleme mõelnud nad enda konteksti ümber. Selliseid näiteid on palju erinevatest kunstivormidest. Ja kindlasti ka meie endi peades sünnib üsna palju midagi sinna kanti. Alles hirjuti sattus minu kätte selline vahva raamat. Astrid Lindgren, Jõulud tallis. See konkreetne versioon on illustreeritud Lars Klintingi poolt. Ja siin esimestel lehekülgedel juba sisse juhatusena jõululoole, nii nagu meie seda teame piiblist, on Astrid Lindgren kirja pannud nii. Elas kord laps, kes istus oma ema süles ja tahtis kuulda lugusid jõuludest. Siis jutustas ema talle jõuludest tallis. Need olid ühed jõulud kaua aega tagasi kusagil kaugel. Aga laps nägi seda kõike vaimu silmas, nagu oleks see juhtunud nende enda tallis ja nende enda talus. Ja mis edasi läheb, on täpselt see sama jõululugu, nii nagu meie teda teame Luuka evangeeliumist. Aga illustratsioonid on Rootsi sügavast talvest. Selliste talupiltidega, mida ma kujutan ette, et üks Eesti inimene oskab ka ette kujutada. See pilt siin samas on samast raamatust. Ka selle laulu esimene salm keskendus sügavale, kõledale, pakkule, paksu lund täis talvele. Kohandamise traditsioon on tugev. Me teeme seda nii kui nii. Täiesti automaatselt meie oma psühholoogiast ja meeletoime mehhanismidest tulenevalt. Mõnikord me lihtsalt ei märkagi neid enda loomulikke, just kui ise enesest sündivaid kohandusi enne kui kellegi teise sama loo tõlgendus pisut võõrana tundub või suisa hõõruma hakkab. Ma täna siia pildile ei pannud, sest ma tahtsin jätta selle meile tuttava talvepildi siia üles. Aga kodus võite googeldada, kuidas on kujutatud Jeesuse sünni ööstseeni erinevate kunstnike poolt läbi erinevate ajastute ja erinevate kultuuritraditsioonide. Siit Euroopast on meile mõned pildid kindlasti juba tuttavad ja tulevad ise enesest vups ja vups pähe. Aga siis otsige Aafrika mandrilt või Hiinast, otsige Iraagist ja otsige Lõuna-Ameerikast. Mõni neist on nõnda teistsugune. Enda moodi ja tavalised, normaalsed asjad ei järrita. Pigem tunduvad just kodused ja tähendusrikkad ja õiged. See pilt seal ei sega kedagi. See on ju meile teadagi tuntudki talv ja jõuluaeg. Selline tegumood ise enesest on muidugi ühe tõelise puristi õudusunenägu, millele annab reageerida üsna laial skaalal. Annab olla kergelt üleolev ja annab olla absoluutselt maailmavaate värina paanikas täiesti meeleheitel, sest keegi raputas sinu usu alustalasid. Kuid nii mõneski mõttes ei ole Jeesuse sünni loo enese omaks mõtlemine sugugi kohatu nüke, kui sa just ei hakka neid kohandusi algtõe pähe levitama. Kui sa just ei tee nendest oma usu alustalasid. Tõsi on, et Jeesus tuli siia maailma elama elu, mis pidi muutma rohkemate loodulevuste saatust kui vaid need, keda ta isiklikult kohtas. Rohkemate kui need, kellega ta samas ajas ja ruumis tegutses. Tema sünd, tema isik, tema teenistus, tema surm, ta üles tõusmine muutsidki kõigi jaoks kõike. Ja laotasid ka sinu ja minu ette radikaalselt rikkamad valikuvariandid meie eluks, oluks ja igavikuks. Nii võib öelda, et meil Jeesuse töö tulemuste ja eesmärkide pärijatena meil on suisa õigus ennast sellesse loosse täiega sisse lugeda. Me ei olemegi seal samas. Maarja ja Joosepiga laudas ja karjastega väljal. Just nagu see laps seal sõimes sündis maailma sinu ja minu pärast, võib kogu inimkond hõisata ingli kuuri laulu refrääni kinnitusena üksteisele olenemata aastasajast, geograafilisest asupaigast, kultuurilisest taustast või isiklikust eluolukorrast. See lugu kuulub õigusega Maarjale ja Joosepile ja karjastele ja sinule ja minule ja temale ja nendele siin ja nondele seal ka. See on nende lugu. See on meie lugu. See on minu lugu. Ja nii meil on õigus mõelda ennast sinna loosse ja just kui ka seda lugu siia, kus meie lugu loomulikult sünnib. Selle loo sellisest mitmekesisest, just kui omaniku õigusest tulenevalt, on meil ka vahvalt mitmekesised tõlgendused, järeldused ja tõed ja need ei pea oma vahel kaklema. Iga üks on omal kohal rikastamas pilti Jumala universaalsest tööst. Laulame siis pealegi lumisest laudast, sest Jeesuse sünd on elu muutvalt tähendusrikas just siin ja praegu. Ja ometi jääks meie mõtisklus täna poolikuks, kui ma täpselt selle koha peal lehed pauguga kinni lööks. Neil päevil, sel ööl, elati ka teistsuguseid lugusid.
Neil päevil elas mees, Siimeon nimi, 3 tunni tee kaugusel Betlemmast. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust ja püha vaim oli tema peal. Püha vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda messiat. Sellel, kui karjased Betlemmas rutates sõime juurde läksid, sündis, et Siimeon Jeruusalemma seitis oma elupaigas asemele puhkama, sest tema ei teadnud Taaveti linnas sündinud päästest veel midagi. Ja vaata, pühakojas tegi samal ööl nõnda samuti naisprohvet Anna, kes seal ööd ja päevad paastumist ja palvetamistega Jumalat teenis, oodates pääste tulekut. Ka tema ei kuulnud ingli sõnumitega inglikoori laulu, vaid magas rahulik und. Kirjatundja, õpetatud ja Jumala meelejärgi mees, kes oli kogu elu pühakirja uurinud, et kindlaks teha, millal aeg täis saab ja messias oma rahvast päästma tuleb, kustutas see lõhtul küünla ja heitis samuti asemele puhkama ega teadnud Betlemma sündmustest midagi. Sel samal ajal olid ka karjased väljas õitsil ühes kaugemas paigas Betlemma lähedal ja valvasid terve öö oma karja. Ja kui hommik tuli ja nad läksid linna toiduvarusid muretsema, kuulsid nad mitmelt poolt lugusid sellest, mis öösel oli juhtunud. Aga nad ise ei näinud ega kuulnud enne hommikut midagi. Ja majapidaja, kelle sõime sündinud Jeesus asetati, toimetas majast toimetusi ja hoolitses linna tulnud külaliste eest, ega teadnud ometi, et naine, kes ta laudas ööbis, oli ilmale toonud kogu rahva päästja. Nõnda samuti oli veel palju rahvast, kes selle ööl Betlemmas ja Juudamaal ja üle kogu ilma oma tegemisid toimetasid ega teadnud, mis oli sündinud. Ja nii jäi see veel pikaks ajaks, kuni lood karjaste kuuldust ja nähtust jõudsid ka nende kõrvu.
Kui me keskendume ainult piibli lugude universaalsele tõigale, lähevad kõrvalt mõned tähelepanuväärsed tõed kaduma. Kogemuse juurde Jumalaga käib alati ka konkreetne isiklik mõõde. Iga ühe lugu Jumalaga on ise moodi ja vaatamata pääste looja Jumala iseloomu universaalsusele lõpeks ikkagi üleni ainulaadne. Ka selle öö sündmused 2000 aastat tagasi olid reaalajas siiski väga väheste tunnistajate isiklikuks looks. Takka järele on hiljem kirja pandud lihtne ise enesest mõistetavana võtta. Kui sina ja mina piibli hoolikate lugejatena karjaste juurde väljale jõuame, oleme me juba laudas toimunust hästi informeeritud. Meil on ülevaade ettekuulutustest, inglite külaskäikudest, sündmuste kroonikute lisatud paralleelidest vana testamendi prohveti kuulutustega. Me oleme täielikud insiderid. Oleme küll karjastega väljal, kuid mitte karjastena, vaid valgustatud tarkadena. Järgneme neile küll teel sõime juurde, kuid juba teame, kes neid seal ees ootab. Loeme Maarja hoolikatest tähelepanekutest ja mälusalvestustest, kuid oleme tema jaoks uued olukorrad ise juba korduvalt edaspidi ja tagurpidi läbi hekseldanud. Seda kõike veel 3 aastakümmet hiljem aset leidvate sündmuste valgel. Lugemise psühholoogia on üks põnev valdkond. Ja lugu teeb meiega asju. Informeerib, loob maailmu, võimaldab kogeda elamusi, mida teksti väliselt ei pruugi ette tulla. Aga meie teeme ka looga palju. Alati. Me astume sellesse sisse endana. Valime vaatekohta, targutame ajatu välisvaatle ja positsioonilt hinnanguid jagada ja me elame selle loo sündmusi oma enese loo valgel. On huvitav, et kui kuulata neid 2 teksti, mida Joosep luges, seda, mis on kirjas Luuka evangeeliumis ja seda, mis mina sinna lünkade vahele juurde kirjutasin, me ei kipu end sättima nonde teiste lugude peategelaseks. Kes see ikka tahaks olla see võõrastemaja pidaja, kel polnud aimugi? See punt karjaseid järgmise aasa peal, kes õitsile jäidki. See naabri naine, kes lihtsalt magama läks. See teoloogia professor, kes veel 30 aastat pidi ootama, et asjale pihta saada ja siis ka ainult ääri veeri. Kes see ikka tahaks olla kõik need inimesed, kelle lugu jumalaga sel ööl ingli kuure ei hõlmanud? Kes elasid rahulikult oma tavalist elu edasi? Minu meelest on selliste võimaluste meeles pidamine oluliseks osaks meie vaimulikust teest. See kirja pandud lugu on meie oma ja ei ole ka. Nende sündmuste selline kogemine sai osaks väga vähestele inimestele ja see on okei, sest see on nende lugu. Meil on meie omad. Oma teekonnal jumalaga teiste inimeste lugudesse kinni jäämine varastab meilt võimaluse jumalat vahetumalt kogeda. Ja isegi piibli lugudest võib saada diversiooni taktika. Me paneme jumala raamatusse kinni, jätame ta imesid tegema ja elusid muutma teiste inimeste lugudesse ja elame siis oma usku second hand, teise ringi lugude läbi. Kuna piibel kroonikana dokumenteerib tollest kaugest ööst just seda universaalset lugu, jäävad miljonid samal ajal elatud konkreetsed isiklikud lood selle varju. Siit aga sikutame vaikimisi mõnikord järelduse, et need teised lood ei olegi midagi just kui väärt. Et võõraste maja pidaja lugu ehk koguni tema persoon oli kuidagi kehvem kui karjaste oma. Jumal tema elus laudas. Jumal tema elus tagaplaanil. Ai. Et terve juudama peale olid vaid need käputäis karjaseid, need ainsad siirad usklikud, kes väärisid teavet päästeplaani rakendamise uue faasi esimestest akordidest. Seda mõtleme. Ja sellest tulenevalt mõtleme, et ainult sellised lood on väärt elamist. Seda teooriat olekski üsna keerukas ümber lükata, kuid õnneks vaidlevad Siimona ja Anna lood valjult sellele teooriale vastu. Sinna samma juurde kirjutatud lünkadesse pikitud alternatiiv lugude sisse oli tõmmatud elemente sealt samast juuda raamatust, juuda evangeeliumist, peatükkidest, mis tulid natuke hiljem. Siimon ja Anna tollel ööl läksid tuttu, süda igatsemas messia poole. Võib-olla palusid veel pärast Jeesuse sündi, et nad ometi saaksid teda ükskord näha, et ükskord ometi saabuks õnnistegija. Nende lugu nägi ette, et sellel ööl ei teadnud nad midagi ja ka järgmisel hommikul. Ja läks veel mitu nädalat, kuni Jeesus oma vanematega Jerusalemma templi uksest sisse astus ja püha vaim neile südamesse ütles, nüüd see on see hetk, mida sina ootasid. Ei, Siimon ja Anna ei elanud kehvemat lugu. Nende lugu lihtsalt ei hõlmanud ingli koore sellel ööl. Minu lugu jumalaga ei sündinud toona seal taamal. Minu oma on praegu pooleli. Küll tolle öö sündmuste kirkas valguses, ootuste ja lootustega, mis nende inimeste loost universaalselt läbi aja ja ruumi lõpmatusse kiirgavad, kuid ikka selleks, et mina saaksin jumalaga siin ja praegu reaalajas oma rada astuda. Sinu lugu on hetkel käimas, reklaami pausid etta kirev ja päris, üleni sinu ja jumala oma, eile, praegu ja homme. Ja jumal on selle sees sama tegev, sama reaalne, sama eriline, olgu siis pasunud ja ingli koorid stsenaariumi sisse kirjutatud või mitte. Võib-olla just sellest tänapäeva kristlase traditsiooni sisse kirjutatud teksti põhisest tavast tulenevalt oleme kohati kaotanud oskuse jumalat reaalajas kirjaväliselt ära tunda. Kardame, et ei oska ja äkki siis on parem mitte proovidagi. Pelgame, et me ei saa äkki hakkama. Mõtleme õudusega, mis küll saab, kui me paneme puusse. Ei ole päris kindel, et Jumal omalt poolt töö ära teeb. Ja mis meile siis alles jääb? Risk on liiga suur. Ja nii on turvalisem teiste inimeste juba ära elatud lugude taha peituda. Need on lukus, kindlad ja riskivabad. Vähemalt nii võib esmapilgul tunduda. Aga Jumal jääb raamatu kõrvale ootama. Piibli jõuluöö jutu kõrvale igatsema. Mõtlema meie möödalastud võimalustele temaga päris elusaid uusi lugusid luua. Ei, Jeesus ei sündinud siia maailma selleks, end meie teekonnal teise ringi lugude toonaseks, taltsaks, tegelaseks kirjutada. Loe siis täna rõõmu ja ootusega jõuluevangeeliumi. Mõtle see lugu elavaks enda ümber ja suska ennast sügavale sinna sisse, sest oma universaalsuses kuulub see lugu ka sulle. Kuulub siia samma külmale ja lumisele maale 21. sajandil. Aga siis astus sama hooga oma isikliku loo keskele ja ela seda just sellisena, nagu see olema peab. Imeilus, põnev, korraga tavaline ja eriline, täis rahu, rõõmu, raskusi ja võite, kasvamist ja avastusi, täis Jumalat ja üleni sinu oma. Häid pühi sulle!